bugun ertalab 5 20 minut o'tganda trassaga chiqdim Namangan yo'liga. 20 tezlikda podyam yo'q, haligi tekiso yo'lda 20 tezlikda yuraverdim. Значит, agar shu yo'l shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 10 soat yursam, mehnat qilsam, 6 soat dam olsam, dastlabchisini dedim-da, bosib keldim. Biroq shu qishloqdan, shahrimizdan qatnashayotgan bolalar so'rashib o'tishdi. O hayron, Shomboyga qanaqa deyapsiz deydi. Hali energiyam joyida, yana jismoniy ishlar hali meni oqsatgan yo'q. Patir bozoriga keldim. Ha, patir bozori, yomasam g'urum saroyi deyiladi ekan. Toshkentga 210 kilometr qoldi. Biroq chunki shopirligimda ko'p o'lchaganman, ko'p bilaman. Men Toshkentga kirmay Ahangarondan chiqqan, to'g'ri sharqqa qarab yurib, quyluqdan tushgan trassa bilan priyama Samarqandga ketaveraman.
Oqsaroyga kirib
o'tib, Toshkentga kiradigan bo'lsam, Toshkentga kiradigan bo'lsam, domla 175 kilometr men ubitka bo'ladi, menga pirrasxod bo'ladi. Ammo Ahangarondan yangi chiqqan yo'l bilan sira taras betonkaga o'tsam 175 kilometr men yutaman.
Qiynalmayapsizmi yurishga? Men bu baland pastliklar ko'p bo'ladi, oyoqda yurishga to'g'ri keladi, shunaqa joylar ko'p.
Agarda 28-30 gradusda bo'ladigan bo'lsa podyom 50 metr 60 metrga yetalab boryapman. 16, 14, 12 bo'lsa min chiqib ketyapman.
Yo'q. Endi bu buzilib qolmaydimi velosipedingiz? Men rasmingizni ko'ryapman.
Yo'q. Komplekt zapchaslarini olib, sumkamga solib, astodil oshnam uchun ketyapman.
Bu velosipedning nomi nima?
Mashina velosipedimning nomi Germaniya chiqargan mahsulotida.
Oo, bu bir joyi svarkalangan ekan.
Yo'q, u svarkasiz, zarari yo'q. Hech
zarari yo'q.
Qiynagan ham yo'q. Hech, malades, g'amxo'rligingiz uchun juda ham tashakkur.
Hozir men bu umuman ovqat ichish masalasi qanaqa bo'lyapti?
Yo'lakay ko'pchilik hurmat qilyapti. Shu yoshda siz shu mana shunaqaga chiqibsiz, bay deb shu bugun soat 3da ham 3-4da haligi dehqonlarga hurmat qilib joyiga qo'ydi hurmatimizni. Juda men minnatdorchilik bildirib o'tdim.
Yaxshi, hozir tunni qayerda o'tkazasiz endi? Qayerda tunamoqchisiz?
Mana hozir o'sha patir bozori, o'sha patir bozorida o'tiribman. Hozir ana yerda bitta birodarim bor edi, joy tayyorlayaptilar menga.
Oo, yaxshi-ku. Umuman
tanishlar bor.
Yaxshi, jami necha kun yurasiz endi? Hozir mana 1-chi kun o'tdi, to'g'rimi?
Hop, endi mundoq. Bugun 5-chi kechlo bo'lsa, 8 kech qolsam 9ga oshinamni xonadoniga boraman. Borib, u ahvolni bilib, ilojini boricha agar padahram bo'layotgan bo'lsa, qo'limda dokument bor, u odam bilan meni o'rtamda bo'lgan ma'lumot va dokumentlarim bor. Sizni oldingizdagi ahvollar biladi. Shuni ko'rsatgan bo'lsa, Guristonligini tepasiga borib, ko'r kalma duoyimni o'qib qaytaman.
Endi u yerda hech qanday ahran yo'q. Yaxshi, odamlar borib, bemalol o'qib kelyapti. Umuman nimaga bu ishga qo'l urdingiz, Husan bobo? Nimaga shunaqa misol mashinada borsangiz bo'lmaydimi, samolyotda borsangiz bo'lmaydimi?
Shu odam bizni o'z ixtiyoriga olganda shu o'sha 2-chi kishlogachalikka 5-da yotgan go'dan ham rizqini topib berdi birinchisidan. Uyqusiz kechasi, kunduzi tinimsiz kimlar bilan ish yuritib, mana shu obodonchilik, mana shu yayrab yashaydigan joyga yetkazib keldi. Buning uchun o'zi bo'lmadi. Men ham ozmoz xabarim bor. Lekin oshnam uchun, do'stim uchun shu velosipedda minganimni, lekin men ham hech bo'lmasa 4 kun qiynalib shu nima bo'lsa ham yetib borib qaytib kelaman. Bir o'zimni izhorimni bildirib kelaman deb shu velosipedda kelyapman. Agarda men qiynalib kerim ustimga chiqib borsam, oshlami ruhi xohlariga albatta shu ta'sir bo'ladi.
Siz oshna deyapsiz, do'stim deyapsiz, sizni
ha.
Prezident tanirmidilar, qanaqa bo'lgan?
Bu odam oyoqqa turganlaridan shu yerga xat bilan men muomala qilganman. Faqat o'zimni dardimni aytganman, dardimga kerakli dorini qo'yganlar.
Javob kelganmi? Xat yozgansiz, prezidentga javob olganmisiz?
Ha, yo'q. Agar siz bilan afsuski yuzmangiz bo'lganda, ancha muomala hujjatlarimiz bor edi o'rtada. Yaxshi edi. Xo'p, tabriklaydilar. Har yili mana shu 1 sentyabrga mani tug'ilgan kunim tabriklaydilar. O'zlari tabriklaydilar. Endi uni tumandan bir yerdan kelishib, bali-bali qilib qo'yib, ko'nim olib ketishadi.
Husan bobo, men bu asosiy kasbingiz nima?
Ha, kolxozchi oiladanman. Qurilish sohasi bo'yicha brigadir bo'lib ishladim, yordamchi prorab bo'lib ishladim, mexanik bo'lib ishladim. Hattoki qishloq xo'jalik paxta maydonlarini ham ishlab davlatga majburiyatimni o'z unda bajarib, ulardan ham rahmatnoma olganman.
Hozir endi paxta termayapsiz?
Yo'q, men hozir firmam bor, pillachilik. Har yili bajaraman.
O'o, juda ham yaxshi.
Pillachilik.
Xo'p. Endi Husan aka, Husan bobo, sizni Husan Chayka deyishar ekan laqabingizni. Nimaga Chayka?
Shunaqa vaziyat bo'lganki, birinchi kelin olganimda qandaydir shu tiyada shopirlik qilib ishlagan vaqtlarimda shu avtomobil vosita xalqqa xizmat qilar edi. Ushlar qatori chiqa olib chiqib 4 soat realizatsiya qilganman. Shunday ekan odamlarni shu nom qo'yib olgan menga.
U chayka qayerda endi u?
Hozir rasklachini bo'lib ketgan.
Ha, yo'q.
Qachon
yo'q ketgan.
Yo'q bo'lib ketgan.
Ha, yo'q. Velosipedni qayerdan oldingiz?
Ha, velosipedni o'sha qishlog'imizda bir bizdan yoshroq muhsafit men may turgan ekan, ber dedim, aytgan pulini berib o'zimnikini podarka qilib yubordim nevaramga. Bu germanskini olib kelaverdim.
Mayli, safaringiz bexatar bo'lsin. Yaxshi e'tiboring. Sog'omon bo'ling. Yana siz bilan bog'lanamiz. Yetib borganingizdan keyin taassurotlaringiz bilan yana bo'lishsangiz bahoyat xursand bo'lamiz. Rahmat sizga, Husan bobo.
Mayli. Mayli, domla.